diğer adatlık radyosu. Akşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 8. noyabrı hepdenin sişen ve günü. Havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədilikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizin ben Səhra tanıştırayan. Amerikanlar Birleşen Ştatların tarihindaki en davalı prezidentlik kampanyalarının birinden son 8. noyabrda tədi prezidenti saylama üçün ses vermeye başladılar. Birleşen Ştatların günün or kenarındaki sayla uçastıkları aşavat vaxtı bilen saat 16.00'da açıldı. Şol bir vaxtın ödünü ABŞ'nın New Hampshire yalı bir neçe küçük şehirçesindeki adamlar saylalarda EYM ses verdiler. 46 milyondan qorak adam poçta ya da sayla uçastıklar arkalı vaxtından ozol ses verdiler. Bu san rekord derecesindedir. Saylovların neticeleri 9. noyabrda aşavat vaxtı bilen irden saat 10.00 töreği belli olup başlar. Bu saylovlarda yeniş kadanan dalışyar 20. yanvarda geçirilecek davarada Birleşen Ştatların 45. prezidenti bolmağa kasam eder. Türkiye Birleşen Ştatlar Ankara veren vadasında ABŞ tarafından goldolunan Siriyalı Kürt güçlerinin dine Rakka'nı Gavov'dan boşatmağa katnaşacaktığını ama onların şehre girmeyecektiğini aytti diyar. Bu şehir İslam Devleti adlı toparın Siriyadaki de facto yani iş yüzündeki paytaxtıdır. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu 8. noyabrda eden çıkışında Ankara Rakka şehrine Birleşen Ştatların yolaşçılığındaki koalisyon tarafından goldolunan yerli Arap güçlerinin güçleri ve şolsandı belkem Türk Kuriyer koşunu girmeli deyip hasaplayar dedi. 6. noyabrda Kürt Halk Koranış Birleşiklerinin yolaşçılığındaki köp milletli opozisyon topar. Yani Siriyanın demokratik güçleri Rakka'nın idini almak uğrundaki kampanyasının başlayandığını ilan etti. 8. noyabrda Siriyanın demokratik güçlerinin Rakka şehrinin gün ortasındaki ve demiradığındaki ovalarda ve küçük şehirçelerde İslam devleti sövüşçülerine karşı görüşendiği haber verdi. İran ödünün denizdeki ulu gaz yatağını ödüleştirmek varada Fransa'nın Total kampanyası bilen lalaşığı gol koydu. Bu İran'a karşı girdilen halkarı sanktaları ayrılan veri Tehran'ın Günvatar Enerji kampanyası bilen bağlaşan en ulu şertnamasıdır. 8. noyabrda yayredilen beyanatta Total dünyanın en ulu gaz yatağı gün orta Pars'ın 11. fazasını ödüleştirmek için Hıtay Milli Nevit Korporasyası'nın ve İran'ın Petro Pars Kerhanası'nın katnaşmağındaki konsorsiyuma yolbaşçılık edecektiğini məlum etti. Fransız firmasının yakın günün oğur Gadu Ahtarış ve Önümçülük Önce bölümünün başlığı Stefan Michel bu gaz yatağını ödüleştirmek için cemi 4.18 milyard Amerikan doları möçöründe maya koyulacaktığını aytti. Bu taslamanı ödüleştirmek ve yolu koymak işlerinin 20 yıla çekmeğine araştırılıyor. Michel bu babatta 8. noyabrda Tehran'da ödarı düşünüşmek memorandumuna gol koyulandığını aydıp, sonku ılalaşığa önümüzdeki yılın başında gol çekilecektiğini belledi. Rusya'nın adam kokları varadakı prezidentlik genişinin ağzası türmede qiynamaları sezovar edilip urulup yencilendiği öngü sürülen aktivist İldar Dadi'nin başka tutsohana geçirilmeldiğine deyar. Türme barıp Dadi'ni gören Igor Kalyapin 8. noyabrda veren mağlumatında Sigerje şehirçesinin IQ-7 türmesine kısakçılar bilen aktivistin arasındakı dartkınlığın ören 7 derecede dığını aydıp onun başka tutsohana geçirilmeğine derurluk bar deydi. Dadi'nin ayağına yazılan aydılayan hatta onun türmü tutsoğluğunun devamında qiynamalara ve qorquzmalara sezevar bolyandığı aydılayar. 34 yaşındaki Dadin Rusya'da ruhsat berilmedik protez çarelerinin ençemesine katnaşmakta hüküm edilen ilkinci adamdır. Ol geçen yılın dekabr ayında 3 yıl türmü tutsoğluğuna hüküm edilipti. Vengriyalı kanun çıkarcılar yurdun migrantları kabul etmeyine qadağınlık girecek konstitüsyon ütkütmeleri reddettiler. 8. noyabrda 199 kanun çıkarcının 131 tanısı teklifnamanı qollab, qalanı reddedip ses verdi. Vengriyada teklifnamanın kabul edilme üçün kanun çıkarcıların 3'ten 2 bölümünün onu qollab ses vermeyi zerur. Bu ses verişlik Avrupa Birleşiğine ağda yurtların bozgunları ve beylik migrantları kabul etmeye mecbur edecek planlara karşı açıçan çıkış diyen Vengriyalı Premier Minister Viktor Orban üçün ikinci ulu zarva bolle. Öz bitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanlylar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalaryň birini 8-nji noýabrda täze prezident saýlamy üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň Gündogor kenarynyňky saýlaw uçastyklary Aşgabat wagty bilen sagat 16-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçelerindäki adamlar saylawlarda iýen ses berdiler. Amerikanyň ştatlary we saylaw gözegçileri bu gezek ses bermäge gatnaşýan saylaw hukukly ilatyň sanynyň ozulkulardan has ýokurdygyny aýdýarlar. Bu barada has da öňe saýlanan hispantik saylawçylarydyr. Olar demokratlaryň kandidaty Hillary Clintonyň republikan bäsleşiginden häzir öňde bolmagyny goşun goşýany meňzeýärler. Associated Press habar gullugynyň bellemegine görä 7-nji noýabrda çenli öňden ses berenleriň sany eýýän 43.2 millionu barypdyr. Agentlik munyň üstüne ýene 50 milliondan ýokary saýlawçy goşulur diýip şaklaýar. Bu bolsa amerikanlaryň 40%iniň 8-nji noýabrdan has öň ses berenligini aňladýar. 2012-nji ýylda öňünden ses berenleriň sany 46 million, ýagny ses bermäge hukukly ilatyň 35% bolupdy. Saylawçylar köpçülüklüğün 23 ştatda bu Kolumbiya sevtinni öňünden ses berdiler. Habarlarda aýdylyşyna görä, hispaniklaryň öňden ses beren ştatlary Florida, Nevada we Colorado bolupdyr. Respublikanlaryň kandidaty Donald Trump saýlaw gazanjak bolsa, edil şu ştatlarda ýeňiji bolmaly. Mysal üçin Floridada 6.4 million adam eýýän ses beripdir. Bu bolsa garaşlayan seslerin 4'ten 3 bölüğünün hem yokarıdır. Bu yerde demokratların kazananı 39.9%, respublikançılarınki olsa 38.5%. Demirgazı Kalorina'da hem garaşlayan seslerin 3'ten 2 bölüğünün eyyem berlin gaydılıyar. Bu yerde hem 42% bilen öngde varyan demokratlar, respublikanların alanı 32%. Clinton'ın saylaw kampaniyalarının müdiri Robby Moore'un pikirine göre, Öňünden ses berýänleriň sanynyň ýokary bolmagy Demokratik partiýanyň saýlawçy bazasynyň güýçlenendigini görkezýär. Meniň ýakynyň üns berýänim öňünden ses berýänleriň sany. Biz geçen 2 günlükde Floridada Ayratina biziň iň güýçli ýerimiz bolan Günorta Floridada, Demirgazy Karolinada we beýleki ýerlerde köpçülüklüň ses berilmegine şaýat bolduk. Bu bizi ruhlandyrýar. Gaty öňüli dip Muk ABS telekampaniyasyna aýtdy. Hem Demokratik partiýanyň kandidaty Hillary Clinton, hem de Respublikan partiýasynyň kandidaty Donald Trump 7-nji noýabrda çenli dürli ştatlara aýlanyp adamlary öz tarapyna çekmäge synanyşdylar. Tutuş ýurt boýunça geçirilen pikir soraglyşyklar Clintonyň Trumpdan öňdedigini görkezýär. Trump Floridada eden çykyşlaryna tarapdarlaryna Özünün saylanmagynyň Washingtonyň korrumpirlenen hökümet iýeliginiň soňy boljakdygyny aýtdy. Men Washingtonyň tutuş korrumpirlenen hökümet iýeleriniň biziň eger ertir ýeňizi bolsak, batgalygy gurudur diýenimizi eşitmegini isleýän diýdi. Duran märeke hem batgalygy gurut, batgalygy gurut diýip gygyrşdylar. 7-nji noýabrda Clinton bu saýlawy ýuwurdun düp gymmatlyklary boýunça bir referendum diýip suratlandyrmaga synanyşdy. Ol şol gün ertir New Yorkda Pensilvaniýa taraf uçurny minmäge barýarka jurnalistlere. Men dogrudanam hemmeleriň, hem maňa ses berenleriň, hem de maňa ses bermediklerin prezident bolmak isleýärin diýdi.
Gepler Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlary arasynda daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň garaşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bahar inha suat biz Amerikan prezidentlik saylovunun bozogatyna durs. Daşar urta ýaşaýan Türkmenistanlyň bir wekil hökümini, bir türkmen migrant hökümini, şu Amerikadaky geçirilýän saylawlar barada näme hil maglumatyňyz bar?
Bilşimi diýeli bugün saylawlaryň soňky güni, elbetde hemmemiz ilki wada Ýewropa ýurtlary bolup Hillary Clinton üçin ses berenler goldap otyrdyk. Ýöne Hillary Clinton barada erbet maglumatlar çykyp başlady soňky bir aýyň dowamynda. Şonuň üçin adamlaryň awaz aklını gorjaladı diýen bilersi ýöne Donald Trump diýeninin Ýewropa ýurtlary gollany okdy. Ol iki döwlete ziyaret edenine de oňa gaty bir negiýle negatif seredenler boldy da şonuň üçin Kenwer goldan okdylar. O barada da erbet maglumatlar çykyp başlady internetde onuň email gutusyny açypdyrlar, onuň başga döwletler bilen başga başytanlar bilen ýazyşan hatlaryny okapdyrlar. Bize de gelip ýetenler boldy. Şonuň üçin ony owulam gollany okdylar ýöne Hillary Clinton arada pikirlerini ütködenler hasa köpelli.
Ha, bahar, sen pikirin oğra, ödün yali şol daşarı urtlardaki Türkmenistanlar, migrantlar, Amerikan prezidentlik saylovuna haysa kandidatı has köp gollaya. Şu kandidatı gollamak gülen, ha oşun neye hili peydası olur dip pikir ediye. Şu arada da var öz pikirin aydaysan.
Elbette gatı aktual ve kinsora olan bir bi. Bizim garayışımıza göre, yaşların garayışına göre, Donald Trump kazanmamalı ne Hemçin deyseniz, ol ören millet para. Hillary Clinton kadansa has gowy olar diýerler. Sebäbi köp meseleler uğruna işleyen, gönüktürleyen bir kampanya hükmünde görýär soları. Ýöne Hillary Clinton'dan başka bir seriozny kandidat bolmanlygy üçin çoň bolmak has gowy ka diýen. Hemçin diýende Donald Trump'ı hiç kim prezident hükmünde halar, hormatlar, sylar diýip pikir edip bilemok. Biz Hillary Clinton kazansyn diýer. Sağ olun.
Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların biri. Başta ödün bolmak bilen Türkmenistanlı migrantlar Amerikan prezidentlik saylovları arasında neyme bilyerler? Şolun bir Amerika'da bolyan prezidentlik saylovu arada mağlumatı bağmayın. Ondan şol kandidatlar tanıyarlar mı? Haysi kandidat gollanılıyor, haysi kandidat kazansa gol olur değil ya. Şu arada var mağlumat verirken. Kerim, söz seninle.
Selamun aleyküm. Hava bizi de aramızda Türkmen olanlar bilen, derdi Türkiye'de Türk yaşayan olanlarımız bilen, kendi mağlumat bilen de kıtlat. Yani televizyonlardan eş dışımız yerli. Buradacık bilgimiz var. Hava Donald Trump'ın tanıyası. Donald Trump'ın nedir bayan, ne nedir milyarlar toplandı bilen. Hillary Clinton'ın elbette bilen Hillary Clinton. 97-98 yıllarında meşhur vakitleri hiç tavarlardan inen attı. Aydışlarda öyle bizim alyan mağlumatlarımıza öyle nem olsa olsun Hillary Clinton kazanar deyip biliyor. Çünkü o sayda kent esası rol alıp baranak. O sayda esası parlamenti, kongresi Amerikan önemli. Eğer kongres kimden yana olsa ya da ait veren mesela şu adı ne devletin başında Obama vardı. Hem mezatın Obama cevap geldi. Şunu mengdeşlatlar geçerdi ve ilk başından hem ekşay derdi Hillary yener. Çünkü ömdün veren seyredip gördük Amerikan saylovlarına İki tane adam çıkıyor en sonki finala. Yani kaysının yengeceği önünden belli. Mesela McCain ve Obama. Obama'nın yengeceği hem işe önünden belli değil.
Ne edip yani belli?
Belli değil çünkü adam ön senatör olup McCain'in özgeçmişi kendi elli değil. Şimdi şu adam
tecrübesi ama var diyecek ol yani.
Tecrübesi var ha o. Mesela Hillary Clinton kim? Hillary Clinton'ı kongresten ön adamsın prezident olan da hem ekşi tane ya. Ve özü tecrübesi olan politikacı var ya. Donald Trump kim? Donald Trump ya da da biznes edip. Aynen siyasatı özümü denek görüyün. Nitte siyasada gelen yerler. Kazanca belli değil yani.
Ama sen kime uğraşıyor Türkmenler için? Haysa kazansa kovalar.
Elbette Trump bir düşünüyorsa yani Trump kazanmıyor.
Trump kazansa Türkmenler için kovalar diyen mi? Neyim için Trump kazanmalı? Neyin peydası olur Trump'ın Türkmenleri?
Biz mesela açıklıyor dışarı. Şu an Obama'dan kalan sistemini devam ettirmeye üç köşük tezelikler getirip bileceğine inandığımız için diye.
Tezelikler ondan Türkmenlere peydası olur mu? Kömeği de der mi?
Elbette. Elbette. Hem de tezeliklerin öz oluştu bir kömeği olur. Şu anki sistemini hiç bir kömeği yok. Öz aramızda yani tavarlar dan alan maglumatlarımızı genişletip görýäs ve pikirlenýäs, pikirlenýäs. Elbetde Trump'dan ýana ýöne şowur wagtdan näme üçindir bilýek ki, aklymyzda hem şehirler ýeňjegi sigarly. Yani men pikirim şehirler ýeňer.
Kadir köp sag bol, öz pikirin beýan eden üçin.
Sag bolun, saňra arkasyn sede saglanmyş.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Malaziýa öz Petronas kompaniýasynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň gowrumyny artdyrmagy, türkmen tarapynyň bildiren gyzyklanmasyny goldaýanlygyny aýtdy. Malaziýanyň premier-ministri Datuk Seri Najib Razak 8-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşynyň ýerine geçirilmek bolan konferensiýasynda eden çykyşynda Malaziýanyň dürli ugurlar şol sanda nebit himiýa ugry boýunça işleri çynlyky seredip biljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji noýabrda Malaziýanyň paýtagty Kuala Lumpura 2 günlük iş sapary bilen bardy. Men prezident Berdimuhammedow Petronas kompaniýasynyň üstü bilen Türkmenistana öz tarapdarlygymyzy ma'lum etmegimde mümkinçilik döredenligi üçin minnetdarlygymy bildirdim. Petronas Türkmenistanda 1996-njy ýylda işläp başlaýaly bäri 10 milliard dollar möçberinde pul ýatyrdy diýip Malaziýanyň media serişdeleri hökümet başdutanynyň sözüni tirliyar. Şeýleden Najib Razak taraplaryň global ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda iki tarapyň öz aralaryndaky açyk aýdyň gatnaşyklary arkaly agdalan uğurlardaky geljekki gatnaşyklaryny puhtalandyrmak barada ulalaşanlygyny Türkmenistanyň Malaziýanyň ykdysady modelini öwrenmäge gyzyklanma bildirenligini habar berdi. Biz Türkmenistanyň tehniki toporuny Malaziýanyň tejribesini öwrenmek üçin bu ýerde höwes bilen ýerleşdiririz diýilip Malaziýanyň hökümet başdutany çetirlenýär. Türkmen mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Malaziýa taparynyň özüni bähwitli halkara gatnaşyklaryny östürmek maksadyna gönükdirilýänligini habar berdi. Bu iki ýurdun esasy hyzmatdaşlyk uğurlarynyň arasynda söwda, ykdysady, ýanyç energiýa, nebit we gaz, himiýa, elektron, dokma sanagaty hem azyk önümçiligini bellädi. Türkmen tarapy gepleşikleriň netijesinde dokumentleriň uly toplumyna gol çekiljekdigini ma'lum etdi. 8-nji noýabrda Malaziýanyň premier-ministriniň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşiklerde taraplaryň ykdysady, söwda, maliýe we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy östürmek üçin amatly şertleri döretmäge taýýarlyk bildirenligi hem habar berilýär. Malaziýa Türkmenistanly ýaşlaryň döwletiň hatawyny bilip alýan esasy ýurtlarynyň biri. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Kuala Lumpurdan saparynyň dowamında türkmen studentleri bilen duşuşdy. Türkmen mediýasy Gurbanguly Muhammedowyň türkmen ýaşlarynyň ýaşaýyş şertleri we okuw bilen gyzyklananlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti bilen bilelikde Malaziýa baran türkmen delegasiýasynyň wekilleriniň hem türkmenistanly studentler bilen duşup olara Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygyndaky kitaplary gowşuranlygyny resmi media habar berdi. Malaziýada bilim alýan türkmenistanly ýaşlaryň sany barada habar berilmeýär. Malaziýa 2-nji gezek sapar eden Türkmenistanyň prezidenti mundan 2011-nji ýylda Malaziýa döwlet sapary bilen barypdy. Malaziýanyň premier-ministri Türkmenistany 2011-nji we 2014-nji ýyllarda sapar edipdi. 2011-nji ýylyň dekabr aýynda Malaziýanyň Türkmenistanda we 2013-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Malaziýada elçihanalary açylypdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda göni howa gatnawy ýola goýuldy.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığı maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandan habarçysy şu ýylyň 25-nji oktýabrynda polisiýa tarapyndan soragy çekilip, soňra nämälim adamlaryň hüjümine we talançylygyna sezewar boldy diýilip Human Rights Watch hurama saýdýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylwa edilen bu hüjüm Türkmenistanda media terişdeleriniň habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümiň iň soňkusudyr diýilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň beýanatynda Açylwanyň Türkmenistanyň öz içinden maglumatlary habar berýän we öz kardeşleri ýaly jurnalistika iş üçin nişany alynýan ýurtdaky sanlyjy habarçylaryň biridigi aýdylyp, Türkmenistan media azatlygyna ruhsat bermeýän awtoritar hökümetiň gol atsyndaky yapıq yurtdır deyilər. Açılvanın ağır başdan geçirənləri yurtdakı tanqidi dımdırma üçün edilən yeni bir sinanşıq. Jurnalistler öz işini berca edən mahalı polisiyanın hücümünə ya da tusuq edilmələri sedavar edilmədən öz işini yerinə yetirib bilməli deyib Human Rights Watch quramasının Evropa və Amerikada Aziya boyunca başlığının ornatarı Rachel Denber aytdı. Türkmen həkimiyyətləri Açılvanın və şunun yalı beylikı havarçıların öz işini ağır almadan ve etatsız koşulmadan yerine yetirmeğine mümkünçülük dörüdülecektiğine kepil geçmeli deyilip Duşenme onu yayradılan beyanatta nıltalyar. Yeri gelene yatlasak, geçen ayın ahirine Sultan Açılva paytaxtın Laçın adlı devlete değişli dükkanının önündeki uzun novatları surata düşüren mahalı bir dükkan satıcısı ve Goloydakı polisiye tarafından kovulanyar. Şunun son Açılva öz sağlık bağırlarının neticelerini almak için Goloydakı ketelhananın hovlusuna giriyar ve şol yerdeki oturuşta oturuyar. Sonra polisiye işgari ve satıcı gelip onun novatları neme sebepten surata düşürendiğini sorayar. Açılva onları özünün Azatlık Radyosu'nun havarçısıdığını ve öz jurnalistika işini yerine yetiriyendiğini aydiyar. Polisiye işgarları Açılvanı Keselhananın daşınakı oturuşta 2,5 saat çemet saklap sonra koy veriyarlar. Açılva kaydıp barayan mahalı onun yanına 3 adam ve 1 ayal geliyar. Şolayal Açılvanı özünü ruhsatsız surata düşürmekte ayıplayar ve onun doğunduğunu aydiyan adam hem onun kamerasındaki suratları pozmağı talep ediyar. Sonra bu adamlar Açılva kim sedici sözleri aydıp, onların ikisi onun iki elinden tutyar ve beylikisi Açılvanın sumkasını alıp, onun kamerasını alyar ve onun beyliki şahsı koşlarını yere oklayar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılva bundan odal hem bir neçeyde kücüm edilipdi. 2014 yılın dekabr ayında Aşavadın bağdarlarının birinden mağlumat yığınayan mahalı ona bir neçe adam hücüm edip onun kamerasını ve mobil telefonunu alıpdi. Human Rights Watch kurumasının beyanatında Azatlık Radyosu'nun tutsuluktaki jurnalisti Tapar Mehmet Nepes Oluyev'in ıkvalını hem ünsü çekip onun 2015 yılda toslama neşe ayıplamaları esasında 3 yıl türme tutsuluğuna hüküm edilendiğini yatla diyar. Şol yılın devamında Azatlık Radyosu'nun başladı 3 havarçısı öz işini toktutmağa mecbur edilipti.
Gepliyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dilekçileri ve arakhorları cezalandırmak önce resmi düzgünler puhtalandırıldı. Oktyabrın ortalarında gol çekilen kararı göre yurdun administratif kodeksine girilen koşmaçalar ve düzedişler 21. oktyabrda yani kararsızlık bayramçılığının ön yanında resmi metbuatta çap bolup güce girdi. Şol bırakta da Türkmen devleti kanunda göz önünde tutulan cezanı hatim güçlendirmek varada karar çıkarýarka dilekçiler ve arakhorluk yali ağır sosial problemanın bardığını resmi derecede düüpten ağzamayar. Azatlık Radyosu bu problemanın şun gün Türkmen cemiyetinde tutyan orny ve kanun taydan göz önünde tutulyan ceza barada Türkmenistanlı senci Aman Murat Bogaev bilen söhbetdeş boldy.
Kanunun gorumunu duruyan hukuk edarelerini şeyle hukukum borcum bar yönü olur iş günümle amal edilşi ya da onunla amal edilme işimle bağlı oluyor. Mesela Sonku girdilen düzgürde, köşede el terip gedaçılık ediyenler bilen bağırlıkta görülen çareler ömküsünden has berkidiliptir. Eğer de direkçilik ediyen adam birinci yedek ele düştü, onu 24 saatten 36 saatte çelli mecburi iş etmeklik, yani cemiyetçilik işini mutluna yerine getirmeklik çaresi görülüyor. Eğer bir yılın devamında şol adam ikinci yedeğin şol hareketiyle ele düştü, onu 15 gece 10 gece çelli sovetlere hukuk veriliyor. Kodak ise arakorluk ile bağlı maddelere de girilen düzgünler bulurdu. Arakorluk ile bağlı saklanan adamlar vabasını ikinci yedekten başlat eyyen 15 gece 10 gece çelli soğuk çaresini kullanıp bolya ya da olması soruları Türkmenistan'a yürüyüte arakorluğun karşısında görüşen edarılır ve onları iyilisinde el tepe deyip ağıtlandırılıyor. Soruları 3 aylık 6 aylık, 9 aylık çenden 1 yıllık mühlet bilen mecburi şehirde türme şeritlerinde şeritlerinde yasadın
yine bir mesele adamların dilekçi ya arak hor deyip kefhitlenmeyi
kim tarafından şeyle karar çıkarılıyor?
Yurt rayetlerinin bireysilik yediyenliği hakkında kararı bunu ifadan hukuk koruyucu idarelerinin işgalleri çıkarıyorlar. Arak keşfiliyor. Hukuk koruyucu idareler bilen birlikte sağlık hakkış idarelerinin bile çıkarmalı kararı aslında kanuna dağıtlıktı. Yani şu düzgün işçilerine o diyen bir amel edilip darlanı hukuk koruyucu idarelerin belki Polisiyanın uçaklık inspektörünün aydın sözü esasında da adamı arak keşfeyip kesildiler. Onu bir sefer yani düzeltiş idarelerine becereye iyidir biliyorum. Yurt bölgesinden Ulusiyas Bayramçılıklı'nın ümumiyanına da administratif kodeksi akımı adlarına dayanılıp şehirden işçileri, araçyanları belli vasıçelden molfa çıkarmak yürürlüsün var. Bir sefer yani düzeltiş idaresine uğradılayan elektör var. Yılın yılına kaysalan sürünü vaka.
Kanun Taydan cezanın göz önünde tutulmasına nehili zorluk var. Umuman şu gün kugun arakorluk ve dilekçilik meselelerinin yağdığı nehili.
Yurtta elbette olur çöterliğinden devlet tarafından boyun almayanın olsa Türkmenistan'ın önünde de arak keşlerim, köşede el veriyen dilekçilerim yeterli.
Şeyle yağdığın yetileşmeyene neyme sebep oluyor? Siz neyme de vuruyorsunuz?
Bu başlığa bir durmuş ağırlaşıyor. Gittin çevir, bunu güzelen görmek ağırlaşıyor. Bir sebebiyim. İkinci dönem şu adamlara işlenen iyi sorunların yeterlikten yani olur. O yerine de şeyle şehir yerine de en kıyınanırdı yeri şu arak kesin de neşevendin de bizi de şu hatlar cemiyetten ayrılıp giden o koperdi koperliğe yöne ayrılıp oluyor giden onu bir giden şimdi yani sosyal hukukları var.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündeligi programmamız. Özbekistan bilen Awganistanın arasında iqtisadi xizmetdaşlygy östürmek boyunça ilalaşga kol goýuldy. Awganistan Özbekistanın buğday elektrik enjamlaryny we bölekli özbek önümlerini satın alýar. Özbekistan Awganistanda terrorizme garşy güreş boyunça da ýardam edýär. Awganistanda parahaçylyk boyunça da alada etjekdigini Özbekistan ma'lum etdi. Özbekistanın İslam hereketiniň agzalarynyň Awganistanda hereket edýändigi aýdylýar. Özbekistan bu ýagdaýdan hawatirlenme bildirýär. Özbek Awgan gatnaşyklary barada men Şaýmerden ulum rady sizi kabuldan tanıştıryar. Awgan ara gepleşikleriniň Daşkentde geçirilmegine mümkinçilik töretmegi Özbekistan ýalan etdi. Bu wise prezident general dostum Özbekistana eden saparyna gabat geldi. Prezident Ganyň Merkez Aziýa ýurtlary we Orsiýet boýunça ýürüýte wekili Muhammed Şakir Kargaryň aýtmagyna görä Özbekistan Awganystanyň jeňçilere garşy göreşini himayet edýär. Şeýle de Özbekistan öz territoriýasynda Taliban bilen Awgan hökümetiniň arasynda alalaşyk gepleşikleriniň geçirilmegini teklip edipdir.
Peşinahady hökümeti Özbekistan Wazirat Harici Özbekistan kısmeti mezboniye muzakaratı sulh bayna
Özbekistan Afganistan'da parahaçılığın ornoşmağını arzu ediyor. Şu sebepten Afganara alalaşı için Daşkent'te maslahatın geçirilmeni teklif ediyor. Özbekistan bizim yakın komşumuzdur. Özbekistan ile Afganistan'ın arasında dostluk köprüsü var. Özbekistan ile sövda katnışını üstürmeden planlaştırıyoruz. Payitaht Kabul Özbekistan'ın iyi verilen elektrik tokluğun üpçün ediliyor deyip Kerger belledi. Afganistan ile Özbekistan amideri arkalı serhetleşiyor. Özbekistan'ın Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetine çeli demir yol çekildi. Demirgazık Afganistan'da soňky günlerde dören ýagdaý Merkez Aziýa ýurtlaryna beýinjilik edip başlady. Awganystanda parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornmasary Abdulhabir Uçgunyň aýdyşyça Özbekistanyň ilalaşdyrjylyk hereketiniň ähmiýeti uludyr.
Özbekiston men Afganiston sul borasiga ham hukumat etaman deb mezbonlik qilaman Afganiston muxolif kuchlarimiz ham
Özbekiston ilalaşdyrjy roli oynamagy güdüňinde tutýar. Özbekistanyň Afganistanda asudalygyň bolmagy boýunça edýän tagallasy alkyşa laýykdyr. Daşkentde Afganistanyň döwlet garaşdaşlary bilen Afgan hökümetiniň arasynda ilalaşyk üçin gepleşik geçirilse ol netije berer diýip uçgun umyt bildirdi. Demirgazık Afganistan İslam Devleti adlı toparın militarları yerleşiptir. Merkezi Aziyeli cengçilerim Daesh'e tabin olupdir. Dışarı yurtlu cengçilerin Afganistan'ın Merkezi Aziyeli yurtları bilen çekleşen sebeplerinde toplanyandığını resmiler aydiyar. Özbekistan ilkinci gedek Afgan ara gepleşiklerine mümkünçilik türetmeye islek bildiriyar. Türkmenistan'ın Afgan ara alalaşığı boyunca gepleşiklerin Aşgabat'ta geçirilmeni teklif edipti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşimini geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.